Ez dugu egunero horretarako aukera izaten, baina gaur Lander munduko txapeldun bat daukagu estudioetan. Oso gutxitan gertatu izan zaigu hau. Amaia Bidarte, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zutaz ari gara, eh? Zuk ezagutzen duzu beste munduko txapeldunik?
Bueno, bai. Beste batzuk ezagutzen ditut. Hau esan behar da master kategoria dala, beste baten bat igual esango dit zerbait. Baya, bai, beste batzuk ere ezagutzen ditut. Bai.
Munduko txapelduna judoan, master kategorian eta F3 modalitatean, zehazki esan da.
Bai, bai, urte-zurte egiten dutelako, bost urtero edo horrelako zehaztapen bat egiten dute horrekin, bai.
Monika Muñoz eta Naia Lasaga bazter ditugu Donostian, arratsaldeon bioi.
Arratsaldeon.
Zuek zarete munduko txapeldunak, baina seguru etxeko txapeldunak zauek zaretela, eh?
Hombre, hori seguro.
Zenba zarete etxean, Monika?
Bueno, ba, ni nere mutillo eta bi alabak.
Eta bi alabak, lau. Eta kasunetan, Monika eta Naia dira etxeko txapeldunak, Monika Muñoz eta Naia Lasaga bazter ama alabak zarete, baina ama alaba pilotu eta kopilotua. Monika pilotua eta Naia alaba berriz kopilotua. Laster hitz egingo dugu zuekin, baina ondo iruditzen bazaizue munduko judo txapelduna ezagutuko dugu lehenengo, eh? Master kategorian eta F3 modalitatean. Ze munduko txapelduna zarela bai, Amaia, Marrakesen irabazi duzu titulua, judua ere badakigu zer da, baina esan duzu, master kategorian. Eta gero beste dator, F3, ze kategoria eta ze maila eta ze izendapen dira horiek?
A ber, 30 urtetik aurrera, egiten dute, ba, bueno, 5 urtekako sailkapen hori, ba, bueno, igual... bueno, harinago itzi baduzu txapelketari edo lehiatzeari, bueno, berreiro mundu horretan sartu alizateko, eta egiten dute, ba, 30, 35, 45, 40 horrelako zerbait inguru horretan. Orduan zure adin berberakoekin egiten duzu lehia berriro, eta, bueno, jakinda zelakoa den adina rendimenduarekiko, ba, bueno, kontutan hartu dute hori eta jarri dute, ba, bueno, horrelako kategoria berezi bat, ba, bueno, lehiatzea izateko, ba, pizka bat, ba, ekiparatuagoa edo horrelako zerbait.
Bai. Baina da, master kategoria eta gero F3 modalitatea.
F3 da, irugarrena, hogeta meretxetik berrogeta lau urte bitartekoen artean. Bai.
Irabaztera joan omen zinen Marrakesera, zer zinen favoritoa?
Bueno, a ber, Europako txapelketa egin ondoren, ustailaren bukaeran, ikusi nuen zelako maila zegoen, hau izan zen nire veterano edo master kategoria honetan lehenengo txapelketa, bi urte horrerago itzi nuen senior edo absolutoko txapelketa horiek egiteari, ikusten nuelako oso zaila zela horre egitea, bueno, hainbeste, ez, entrenamendu, familia, lana eta horrek guztiarekin, ba, bueno, kategoria horretan txapelketak egitea oso zaila zelako, eta... Orduan, ba, bueno, hasi nintzen kategoria honetan. Orduan, nire lehenengo aldian, Europako txapelketan ikusi nuen gutxi gora ber zelako maila zegoen, eta bigarne gelditu nintzen. Gauza izan zen, niri irabazitako neskak, Espainiako txapelketan bigarrena izan zela nik irabazi nuelako. Orduan pizka bat, ba, bueno...
Bai, zu bazenekin ja, Europako txapelduna baino gehiago izateko gai bazinela.
Ni pentsatzen nuen bera irabazteko gai nintzela, beraz... behar bada une horretan ezin izan zen gertatu hori, baina banekien hor egon behar nintzela, edo medaila hoien artean egon nintzela, zegoen mailagatik, eta orduan pentsatu nuen mundukoa egin behar nuela, jakiteko ea noraino jo nesaken.
Bueno, ba, kalkuluak zehatzak izan dira, Amaia, bai. Marokon bai. Izan zarete, Marrakesen zergatik, ba? Maroko referentzia da, judo munduan, edo zergatik bertan?
Bueno, goten dira Grand Slam eta Grand Prix asko, orain, bueno, urte batzuetatik ona, judo nahiko sustatu da, eta esan dezakego, ba, bueno, munduko talde selekto horren barruan olimpiadetara begira egoteko, ba, nahiko txapelketa egiten direla, puntu horiek lortu alizateko eta Marrueko zen, egoten da, Rabaten hain zuzen ere, aurten, bueno, datorren urtean, 2020an, martxoak inguruan egoten da Grand Prix bat, eta horretan, senior kategoriaetan eta daudenetan, ba, bueno, izaten da referentzia modu bat, bai, izaten da horrelako... leku konkretu bat urteetan, urtero egiten dela txapelketa hori.
Zer da Golden Score? Zer irakurri dugu Golden Score bidez izan zarela txapeldun?
Bai, a ber, gauza da judon dagoela denbora konkretu bat konbatea, bueno, aurrera ateratzeko edo irabasteko. Kategoria honetan izaten dira 3 minutu eta 3 minutu horiek pasatzen badira eta inork ez badu markatzen, orduan golden score edo teknika de oro esaten dena, suertatzen da. Orduan nork eta lehenago markatzen duen horrek eramaten du, txapela kasu honetan etxera. Eta kasu honetan, nire estrategia ere izan zen pizka bat hori saiatzea horretara heltzen, nekielako fisikoki oso ondo aurkitzen nintzela, momentu honan neukala eta orduan nekien tokatu zitzaidan frantziar horrekin aurrezaldetik egin nuenen Europakoan ikusi nuelako bere lehenengo minutua oso gogorra zela, oso pertsona indartua zela, baina gero bigarren edo hirugarren minututik aurrera bera egiten zuen eta ni normalean saiatu edo banekien nire maila mantetzeko gaitasuna neukala. Orduan teknika de oro, bai, el que marca gana edo horrelako zerbait izan daiteke.
Tai otosi zer da, Maia?
Tai otosi da teknika bat, judoko teknika bat, eta, japoniarrez esan da dago, imaginatzen nuen, gu ez gaude ohituta horrelako hizkuntza erabiltzera, baina, judokak edo horrelakoak direnak, jakingo dute. Hankarekin igual gure artean horrela zerbait errazi jartzeko, gadia moduko bat izaten da horrela. Eta, hori izaten da nire toki guaza, nire teknika berezia, eta horrekin izan da txapelketa gehien irabazi dudan mugimenduarekin, orduan Europako txapelketan ere horrekin irabazi nion, eta orduan nire estrategia izan zen hori, teknika hori aurrera eramatea.
Zer mate egun egin dituzu Marrakexen, ze pentsatzen dut, kalkuluak ate beharko direla, bertara joan, ez dakite, kanpoan lan egin ezkero jaia eskatu, gastuak ere pixkate kalkulagailuarekin kontuak atera.
Bai, baitu ni. Lanean bukatzen nuen ostiral, amaiketan edo horrelako inguru batean, eta hartu nuen bidaia Santanderretik gaueko buelo bat, eta llegatu nintzen ostiral gau batean, ostirala, lo egiten, eta gero zapatuan izan zen pesatzeko eguna, badakizue judokoi eta pisuzpizuko kirolarioi aurreko egunean pisatzen gaituztela, jakiteko margen hoien barruan gaudela. Orduan larun batean berriro ere egonaldia eta igandean txapelketan. Gero buelta astelen arratsaldean ta eskatu behar izan nien lankide batzuei
laguntza
txiki bat egitea eta bereik baietz, orduan gero denon artean ospatu.
Bintzat, ospatzeko aukera izan zenuten, ez da, ze bestela guztia, Maia, zuk zure poltsikotik finantzatzen duzu, ez daukazu babeslerik, ez laguntzarik?
Egia da, aurten lehenengo urtea zenez, enuen pentsatu horraino llegatuko nintzenek eta ez dute zer eskatu. Badakit beste batzuk eskatu dutela, ez dutela askori jaso, baina federazioak eta badakite mundu honetan gaudela, eta prinsipioz haiek sustatu nahi dute, aurreko adinetan dauden kirolariak, ulergarria den moduan, baina guri ere laguntza txiki bat emango baligute, ondo etorriko litzaigu, azken finean guk ordaintzen dugu, guk kudeatzen dugu, guk apuntatzen gara, eta gu irabazten ondugu azkenean, guretzat da ere, nagusia gara, eta ez dago laguntzarik, ez dago laguntza gehiagirik.
Zenbat jantzi dituzu, Amaia? Ez judoko jantziak izaten dira urdinak eta zuriak, ez da?
Bai, urdinak eta zuriak. Urteak aurrera egiten den dutenean, askotan, Federazio Internazionalak aldatzen ditu judoki hauen neurriak eta euki behar dituzten
ezaugarriak edo.
Bai,
judogia da orduan judokon jantzia.
Bai, kimono bat, bai, judogi hori. Eta orduan izan behar ditu, pisu konkretu bat, malgutasun konkretu bat ere, eta luzera eta horrelako, gauza konkretu asko. Orduan, esan dezakegu da eskadala bi edo hiru zuri eta beste bi edo hiru urdin.
Eta zeren rabera izaten da zuria edo urdina? Edo berdin da?
Lehenengo deitzen dutena lehiatzeko, lehenengoa izendatzen dutena izaten da zuria, eta bigarrena izendatzen dutena izaten da urdina. Orain dela urte asko, nahiko, esan dezakegu igual 15 urte, biak lehiatzen zuten, orain di Japonian ere estilo tradizional hori daukatela, biak lehiatzen zuten judogi zuriarekin, baina ikusi zuten, gero tantoak eta holan zenbatzeko errazagoa zela bat beste kolore batekin zijoala edo horrela bat durrera bazijoan, ba ikus sesaketen hobeago nor zegoen goian urdinala ala zuria zen eta uste dut horregatik dela aldaketa hau egin zutela. Ba bueno, ikusleak ere errazago ikus esaten aber, ba kanpotik zelan ikusten zen kirola.
Zergatik dute judogiek horrelako ez dakite manga zabala?
Ba, hori da, ba, judon, daukagun, ba, bueno, karakteristika bat da, eltzeko zera dela, ez? Osea, grappling moduko hori. Eltzea dela, ba, bueno, egingo dituzu mugimenduak gidatzen duen guztia. Orduan, eltzeko gaitasuna izan behar du traje horrek.
Eltzeko alegia malgutasuna, mugitzeko?
Ez, eltzeko.
Kolpe egiteko eltzeko... bertatik, jantzitik bertatik?
Ah,
ez, euki behar du, izan behar da, zabala, oza, nola da...
Oiala bera hartu alizateko,
hartu
atximurkarik egin gabe aragian,
hori da, edo, ez? Hori da, bai, bai.
Margen bat edo izan beharko.
Izan behar ditu 10 centimetroko margen bat. Hortik sartu behar dute 10 centimetro neurtzen duen neurgailu bat, izen berezi bat daukala ere. Eta,
oso zehatzak, imaginatzen dugu horretarako izango direla,
bai, nahiko,
alauak,
nahiko.
Ez, japoniarrak izan du.
Bai, 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 nahiko, nahiko, horretarako eta beste zein bai gaizotarako, bai.
Gerriko, Amaia, gerriko beltza duzu?
Bai, ni gerriko beltza eta hirugarren dan daukat, ja, bai.
Gerriko beltza eta hirugarren dan,
bai.
Zenbat dan daudea?
Uste dut amar direla edo amabi, baina egia esan zortzitik ora ez ditut ezagutzen nortzuk dituzten. Ezagutzen ditut batzuk seigarren eta zortzigarren danak dituztenak hemen Euskal Herrian. Hain zuzen ere niri entrenatu didan pertsona batek badauka zortzigarren dan hori eta Europako lehenetarikoa izan da, uste dut Fernando Blas da. Eta ba beste batzuk ere seigarren eta zazpigarren danarekin ezagutzen ditut. Seigarren danetik aurrera gerrikoa bihurtzen da edo erabil dezakezu gorria eta zuria dena. Osea, ikusten baduzue hortik norbait gorria eta zuria den gerrikoa eramaten duen judoka bat.
Baina kaletik esarete joaten gerriko hori pinita, ez?
Beste modu bat itako.
Baina ikusten badugu orduan oso ona dela esan nahi du, ez?
Esan nahi du, ba, bai, jakintza maila handia daukala judoarekin.
Maia bidarte 39 eta 44 urte arte teko horien multzo horretan munduko txapeldun zara izan duzu krisialdirik zure kirolarekin judoarekin usteko gogoa bueno utzita ere egon zinen baina
bai.
Familia kontuengatik baina gorrotu izan duzu inoiz judoa ze oso umetatik ari zara honetan eta batzutan igual etxetik jasotzen dugu kirol bat eta gero aspertu edo gorrotoatzera ere iritsi gaitezke
bai ulertzen dizuet. Aber, egia esan, gora berak izan ditut nire karreran zehar, oso gora beratzua izan naiz beti, baina ez diot inoiz atxikitu gora bera horiek judoari. Guztiz kontra esango nuke. Osa, beti izan da, ba, bueno, oreka puntu horretara eraman nauen kirola izan dela. Beste kirolak ere, beste kirol batzuk egin ditut, egon naiz korrika egiten, krosen baten bat egin dut, edo triatlonen bat froga egin dut, beste kiroletarako bide hori, baina beste kirol horiek ez didate, bueno, ez didaten gantzatu, esango genuke horrela, eta berriro ba, bueltatu behar izaten naiz juda, así que...
Kotxean etorri zara ona?
Bai.
Zer zara suabe gidatzeko, ala bai, azkar gidatzea gozatzen zaizu?
Beti suabe eta disiplina eskorekin.
Eta gerrikoa jarrita
bai. Gerrikoa jarrita beti.
Ba, Maia Bidarte zorionak, tituluagatik, munduko txapelketagatik, eta eskerrik asko zuri ere.
Bale.